2 Korinta pasal 6.
Simkuring anuku Allah dipercanten ngabantu pada melanana cumeluk muga eta sih kurnia Allah teh kudulur-dulur ulah dibaekeun. Kieu timbalanana. Upama geus nepi ka wanci maraneh tangtu dikabul ku kami. Samangsa cunduk waktu rahayu maraneh tangtu dirahayukeun. Nya kiwari wancina sarta cunduk waktu ning rahayu teh. Simkuring lain rek ngabobodo, oge moal nyimpang tina papancen. Sabalikna, dina sagala perkara nembongkeun yen simkuring sapara kanca teh nya-nya abdi Allah. Kujalan tetep tawekal dina kasusah, dina bahaya, dina panjara, dina panyiksaan, dina huru-hara, dina gawe berat, dina kurang dahar, boh dina kurang mondok. Eta kabeh kusim kuring disanghareupan kalawan tekad anu buleut dibarengan ku sifat waspada, sabar, sareh, bari nyuhunkeun pangdeudeul ruh Allah dina kanyaah anu sajati. Bari muntang kana kakawasaan Allah sejak nyaturkeun kayaktian, nurutkeun anu saenyana. Pikeun yang hareupan lawan atawa pikeun ngabela diri, nu dipake pakarang nya eta kajujuran. Jujur narima pamuji, panghina, panghargaan kitu deui upama disapirakeun. Memang sok dicap tukang tipu, najan ngomongkeun perkara nu bener. Sering disaha-saha sanajan geus pada wawu, geus dianggap paeh sanajan hirup keneh. Sering kena ku panyiksa tapi tara nepi ka pegat nyawa. Sareatna sangsara tapi karasana sugema. Hirup malarat tapi bisa ngabeungharkeun ka batur. Sareatna taya kaboga tapi boga sagala rupa. Dulur-dulur di Korinta, simkuring geus nemrakeun eusi hate sabalakana ka aranjeun. Hate simkuring estu laluasa narima ka aranjeun. Sabalikna, hate aranjeun anu sesek nggoning narima simkuring. Cik atuh, hate aranjeun oge sing laluasa ka simkuring. Sabab ka aranjeun teh simkuring mah geus asa ka anak.
Ulah dedeketan jeung jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Sabab naon sarua na kaadilan jeng kajahatan? Naon patali na caang jeng poek? Na iraha alma sisa tujuan jeng iblis? Dina naon samilik na antara nu palercaya ka Allah jeng anu henteu? Bisa kitu bait Allah disajajarkeun jeng imah berhala? Kapan urang teh jadi bait suci na Allah anu jumeneng? Sakumaha dauhanana. Kami rek ngancik di maraneh na. Marengan hirup kumbuhna. Kami anu baris jumeneng Allah, nu disembah kumaranehna. Ari maranehna jadi umat kami. Ku sabab kitu dauhan pangeran, gerak kaluar maraneh tinu daroraka, ulah campur jeng jelema-jelema anu narajis. Tangtu maranehku kami ditarima. Sarta kami baris jadi rama maraneh. Maraneh baris di aku anakku kami. Boh nu awewe, boh nu lalaki. Kitu timbalan pangeran nu langkung kawasa.